podcast fra NRK.
Det hysjpengesaken i New York, der Trump tiltalt på 34 punkter. It's a witch
hunt. Det dokumentsaken i Florida, der han anklages for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus til sitt private hjem. It's a
disgrace. Det den føderale saken i Washington D.C., der Trump tiltalt for det som skjedde da kongressen ble stormet. It's a scam,
it's a sham. Og i delstaten Georgia så anklager de ham etter mafiaparagrafen for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet. There was no crime.
The crime is against me. Men det som skjer nå, en valgkamp med en presidentkandidat som midt oppe i fire kriminalsaker som ikke har begynt ennå, det har aldri skjedd før.
Du hører Urix på veien mot valget i USA.
Jeg sitter på trappa utenfor Høyesterett.
Jeg sitter på en blomsterkasse utenfor US District Court, en føderal domstol.
Og nå begynner den første i en serie med straffesaker mot Donald Trump.
Og vi skal prøve å gi deg oversikten over alle disse sakene og hva de har å si for valget til høsten.
Når vi spiller inn dette, det 211 dager igjen til USA velger sin neste president. Ja, please be seated and come to order. Det som gjelder oss begge nå?
Absolutt.
Call your next witness, counselor. Det du som counselor, Tore. Så du får si fra når vi i gang.
Ja, mandag 15. april så skal den første kriminalsaken mot Donald Trump starte i New York. I en rettsbygning i New York dit han i mars i fjor kom for å bli tiltalt som den første presidenten i en kriminalsak. Denne saken handler om at Trump før valget i 2016 skal ha betalt penger til en pornostjerne som heter Stormy Daniels, som kaller seg Stormy Daniels, for at hun ikke skulle snakke til medier om det forholdet de skal ha hatt. Men det er ikke dette han er tiltalt for. Han er tiltalt for å ha jukset med regnskapet for å skjule at han hadde betalt disse pengene i det han var i ferd med å bli valgt til president.
Ja, for det er jo ikke ulovlig å betale folk for å holde kjeft, men det er et brudd på føderale regler om du bruker penger fra valgkampkassa.
Denne saken er jo ikke den viktigste for det amerikanske demokratiet av de sakene Trump er tiltalt i. Det det kanskje den minst viktige, men det var den første han ble tiltalt i, og det var et vanvittig sirkus utenfor rettsbygningen på Manhattan da han kom dit 30. mars i fjor. Og han har da altså fått munnkurv og får ikke lov til å uttale seg om dette her, og det har han fortsatt å gjøre. Så her kan det komme bøter allerede før saken er ordentlig i gang.
Men hvorfor er dette saken, som dere kaller den minst viktige? Den høres jo juicy og heftig nok ut.
Ja, den juicy og heftig. Jeg har akkurat lest en 40-side lang artikkel fra sladreavisen The National Enquirer. Men dette er jo en sånn skandalesak. Men det handler jo ikke om å få omgjort valgresultatet eller å ta med seg forsvarshemmeligheter hjem. Og sånn sett så tenker jeg at det mindre skadelig for det amerikanske folket, da.
Angrep på demokratiet, det å ta med seg nasjonal sikkerhet hjem, det er jo mer alvorlig enn regnskapsjuks.
Forløpig er jeg ganske forvirret, men jeg tror vi skal prøve å gå gjennom disse sakene en etter en, ja, og så se om vi klarer å bli litt klokere på hva det egentlig er som foregår.
La oss gjøre det.
Her i den føderale domstolen i Washington så er Donald Trump tiltalt på fire punkter. Det handler om å omgjøre valgresultatet, det handler om å oppildne til storming av kongressen. Det er jo da spesialetterforsker Jack Smith som har jobbet med dette i mange år, og i august i fjor så presenterte han tiltalen for Trump. Denne saken her, den skulle jo ha startet dagen før supertirsdagen i mars. Ny dato er ikke satt, fordi her venter man på da Høyesteretts avgjørelse om Trump hadde immunitet eller ikke for forhandlinger han begikk som president.
Og her i Høyesterett så er det altså flere av disse sakene mot Trump som har vært innom, men denne immunitetsdiskusjonen de skal ha her 25. april, den er veldig viktig.
A president has to have immunity. And the other thing is I did nothing wrong. We did nothing wrong.
Forklar meg, Tove Bjørgaas, hvorfor Donald Trump mener at han immun mot å bli stilt for retten for å ha prøvd å snu om på valgresultatet og overstyre demokratiet?
Ja, det jo her grunnloven kommer inn, og nå ikke jeg noen juridisk ekspert, men Donald Trump mener jo da at når man har vært president, så kan man ikke straffeforfølges ifølge grunnloven, og det det disse dommerne i høyesterett skal se på. Jeg tror det den saken som går til kjernen av det amerikanske demokratiet, den som går til kjernen av det som skjedde, alt det som skjedde etter valget sist, altså at en president forsøker å få omgjort et valgresultat og så får tilhengerne sine til å storme kongressbygningen. Men samtidig så det en ting som ganske viktig, tror jeg, og det at denne saken jo den som mest politisk også i det amerikanske folket. Det jo ganske mange amerikanere som mener at dette en politisk heksejakt. Og spørsmålet jo da om hvordan det vil påvirke opinionen. Og så det også sånn at skulle Trump bli dømt i denne saken og likevel vinne presidentvalget, så ville han være i stand til å benåde seg selv.
Du hører på Urix på vei mot valget i USA og i ferd med å gå gjennom 4 straffesaker mot Donald Trump.
Alle podcastene fra Urix finner du i appen NRK Radio.
Om du gir oss en stjerne, velger å følge oss der, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode fra oss.
Fint. Da tar vi neste sak.
Ja.
Hvilken tar vi nå da?
Da tar vi Florida. I Florida så Trump tiltalt for å ha tatt med seg hemmeligstemplede forsvarsdokumenter blant annet hjem etter at han flyttet ut av det hvite hus. Han skal oppbevare disse i noen pappesker i nærheten av toalett, blant annet på en av eiendommene sine. Og så kan han også vise noen av disse dokumentene til flere personer, og de skal også, noen av dem har inneholdt planer om amerikanske angrep på andre land og andre typer forsvarshemmeligheter. Trump har tiltatt på 32 punkter for å ha nektet å levere tilbake dokumenter som inneholder nasjonale forsvarshemmeligheter. Og så har han også tiltalt for å ha forstyrret rettsprosessen her og blandet seg inn i en federal etterforskning og for å ha forklart seg usant i denne saken.
Ja, hva tenker du om den Florida-saken, Anders?
Nei, dette jo en sak som de fleste amerikanere nok rister litt på hodet, ikke bryr seg så alt for mye om. Joe Biden hadde jo også tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter og oppbevarte de i garasjen, og den saken ble henlagt nylig. Men dette jo en sånn sak som flere tenker bare, ok, hva, so what? Dette jo noe som han virkelig kan, hvor han kan så frø om en politisk heksejakt.
Trumps advokater de sier nå at de mener at disse dokumentene var private, og at Trump hadde rett til å ta dem med seg hjem, noe de ikke har fått medhold i så langt. Men i hvert fall så er det jo slik at Trump nektet å levere tilbake dokumentene, mens Joe Biden leverte tilbake alt med en gang det ble funnet i garasjen hans, så der det en forskjell.
Ok, skal vi ta neste sak?
Ja. Yeah.
Georgia da, hva det som skjer der, Anders?
Mafia-paragrafen. Han og de andre 18 tiltalte, de kan bli dømt mellom 5 og 20 år i fengsel bare for den tiltalen som heter RICO eller RICO, jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Det altså mafia-paragrafen. Kortversjonen at det handler om både en telefonsamtale Trump gjorde til myndigheten i Georgia og ba dem finne noen flere stemmer. Overskriften forsøk på å omgjøre valgresultatet også i Georgia. Og det spesielle der at den saken ligger i delstaten, og loven i Georgia sier at du må sone i minst 5 år før du kan bli benådet. Så de som eventuelt skulle straffes der, hvis den saken her blir gjennomført, de kan ikke få hjelp uansett hvem som kommer til å sitte i det hvite hus fremover.
Forklar meg hva du mener nå, Anders. Det du egentlig sier at hvis Donald Trump blir dømt i Georgia, så kan han ikke benåde seg selv om han skulle vinne presidentvalget til høsten heller?
Nei, og han kan heller ikke få hjelp av politikere i Georgia, altså være seg en republikansk guvernør. Fordi loven i Georgia sier at du må sone i 5 år før du kan bli benådet.
Ja, hva betyr det? Betyr det at det størst sjanse for å se Donald Trump bak lås og slå i delstaten Georgia?
Det jo der han ble tatt bilde av. Vi husker jo mugshotet. Så Georgia får jo kjøre denne saken om de vil og om den kommer opp.
Alright, nå har vi hatt veldig heftig gjennomgang her av 4 saker. Nå trenger vi en liten pause, tror jeg.
Ja.
Det gjør vi.
Ja.
Og så dere ikke så langt fra hverandre?
Nei, jeg har veldig, veldig lyst på kaffe. Har ikke du lyst på kaffe, Anders?
Ja.
Excuse me. Is there a cafeteria close to here?
Yeah, just go to the basement and head straight.
Basement and straight. All right.
Dere tar kaffen i kongressen, dere, rett og slett.
Vi tenkte det. Jeg må bare finne en trapp. Jeg kan huske at jeg så senatorer løpe, løpe gjennom denne korridoren på 6. januar, da de rømte fra de som brøt seg inn. Jeg husker det, det sånne røde teglsteinsvegger her. Men nå, her kaféen.
Ja, da vil du sitte på en sånn barkrakk, eller skal vi sette oss inn i en bås?
Vi setter oss her, det perfekt.
Tove Bjørgaas, Anders Tvegård, kommer dere til å få slippe inn i noen av disse rettssalene der Trump skal forsvare seg?
Ja, det jo litt interessant. Altså, det kan vi kanskje, men det, jeg husker når han ble tiltalt i den første saken i New York, da var det journalister som satt seg i kø klokka 2 om natta utenfor rettsbygningen. Men hvis man står på litt hardt og sover litt lite, så går det kanskje. Hva tror du, Anders?
Ja, jeg føler at man må stå opp veldig tidlig, og så får du veldig lite ut av det. Fordi du får jo ikke rapportere inne fra rettssalen heller. Du må jo gå ut for å fortelle hva som har skjedd. Og hovedpersonen selv, han kommer sikkert til å snakke på inn- og utpust, både på vei inn og ut av rettssalene. Så vi kommer til å følge det tett. Jeg tror ikke jeg kommer til å stå opp kjempetidlig for å stå i mange timers kø for å sikre en av de presseplassene.
Tove, har du lyst til å si noe om rettssalen som valgkamparena?
Ja, rettssal blir jo en valgkamparena. Det kan jo tenkes at Trump må tilbringe mange uker i valgkampen i høst i rettssaler, og ikke kan reise rundt og møte velgere sånn som han normalt ville gjort. Så vi vet ennå ikke helt hvordan velgerne reagerer på det som skal skje i de neste månedene.
I think most people get it. People are getting it. I can tell you the voters getting it, because every time they give me a fake indictment, I go up in the polls, and that's never happened before.
Men så sier jo Trump selv da, at for hver ny anklage som kommer mot han, hver ny falsk anklage som han kaller det, så øker bare populariteten hans. Har han rett i det?
Ja, det tror jeg. Han får jo all oppmerksomhet. Alt PR er god PR. Det har det jo vært for Trump helt siden han dukket opp.
Man kan mene mye om Trump, men mannen er supersmart, og han utnytter rettssalene som en valgkamparena og forklarer at jeg kunne ikke komme til dere i dag og møte dere, kjære velgere, fordi jeg tvunget av det demokratstyrte rettsvesenet og måtte sitte her og forsvare meg mot det som bare er oppspinn og tøys. Og så får han mediedekning og overskrifter på det. Så dette er jo en ren strategi fra hans side å fremstille seg selv som et offer.
Jeg skulle ønske en ting nå, og det er at jeg hadde studert jus.
Hvorfor det?
Fordi jeg er ikke jurist. Jeg synes det er veldig vanskelig å oversette alle disse begrepene og forstå hva det er som egentlig skjer her i USA akkurat nå.
Den fine trøsten der, Tove, er at de som har brukt mange hundre tusen, kanskje millioner av kroner på utdanning her, og kaller seg jurister, de skjønner det heller ikke. De krangler også.
Og med de orda så tror jeg at jeg erklærer retten for hevet her, rett og slett. USA velger sin neste president tirsdag 5. november. Du har hørt Urix på vei mot valget, med Tore Moland i Oslo.
Anders Tvegård i kongressen.
Og Tove Bjørgaas også i kongressen, faktisk. I Washington.
Lyddesigner var ved Hilde Tosterud, og redaktør er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.